Vous êtes à l'écoute de VOA.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Nakati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela bokono ya fistule obstétricale na docteur Armand Lumingu. Tranche d'âge nini nde vraiment bakoki kokutana na bokono oyo.
Ça concerne aussi bana basi amike et puis bana basi o déjà baza évolué. Hein? Et puis tu peux justifier pourquoi. Na ba jene, uko osipe na ba kolo, soki tulobi na ba jene, manque d'information, manque ya instruction, scolarité, yo moko yebi na Afrique, l'Afrique souffre aussi d'un problème d'éducation par rapport à la scolarité. Mais tout à l'heure, attends, na définir mode de survenir à fistule. Quand ko et comme ça te que ko ko ta fistule et quand il moi si moko azane tu n'as 26 ans là c'est-à-dire une décision où fallait examen temps mais il soit mis en retard et puis bâti qui moi aussi a travaillé longtemps pendant accouchement et qui n'a si malango moi si a été tombé la conséquence ya ko ko ta nana maladie ya fistula.
Siko docteur ba symptôme ni bilembo ni nde ezali ya fistula soki mwasi na kobota wana zwa ki pasi batiki ya boti na pasi wana sans ko sungaye ba bilembo.
Mama Fatouma na question qui n'est pas vraiment importante. Na bilembo elembo aligoso au mona ki mwasi aza na mingisomo eza incontrôlé. Donc, tout bien en gros, mixo moko involontaire. Moi, si à un moment qui m'a souba, et zobima, et en tout sort. Au moment là, y'a mon gazo sentir odeur, ou y'a mon ébi odeur à ma souba n'engue, isalaka. Et puis, voilà la carte à moi, si, mais pour la bisouba minganga, c'est un examen simple, hein, à partir y'a qu'on a examen gynécologique. Nako sala tatu ya touché digital okomona disu moko ese créé oyo ezolekisa masuba na nzela ya basi bale masuba ebima na nzela ya Irene me masuba ezonzela ebima na nzela ya basi ou bien ifale salite ebima na nzela oyo fale bimaka masuba salite ezobima na nzela ya basi ou bien tosala ta nsusu test hein, na produit moto utilisaka bleu de méthylène hein ya wana to bi ko injectango na kata vesi et puis to tie dispositif moto bingi spéculum okomona ndenge basi wana sami pour masuba et le kanaka yango moko sans qui ezala sous contrôle ya vesi
oza ki docteur Armand Lumingu Kouta Kinshasa na Dr. Marie Biamba. Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na VOA Lingala kouta Washington ezali kokoba. Tokutani mokolo mwalobi. Na mikopa tu makala la Alimasi.